Sveicināti klausītāji! Ar jums kopā Adventistu Vispasaules radio piedāvātā programma. Raidījums, kurā pārdomājam kristiešiem aktuālas tēmas un meklējam veidus, kā labāk iepazīt Dievu. Šodien mums to palīdzēs īstenot mācītājs Viktors Geide un Vēsma Geide. Kopā ar viņiem ielūkosimies Esteres grāmatā, kā arī pārdomāsim Ecehiela grāmatā teikto vārdu nozīmi mūsdienās. Bet iesākumā kopā ar žurnālisti Guntru Ruško ciemosimies pie Idas Martuženokas, kas jau 60 gadus ir invalīde, bet nu jau 5 gadus savu iepriecinājumu un dzīves piepildījumu ir atradusi 7. Dienas adventistu Siguldas draudzē.
Kādā Pārdaugavas daudzdzīvokļu namā, pirmajā stāvā, ļoti jaukā divi starp dzīvoklī. Nu, tad vispirms iepazīsimies.
Mani sauc Ida Martuženaka.
Es gribētu zināt par ticības lietām vairāk, ja, lai gan ar tevi varētu runāt arī par citām lietām, ar kurām saistībā tu esi.
Es esmu Siguldas draudzē. Māsa adventiste jau būs šogad 5 gadi.
Bet es redzu, ka tu dzīvo Rīgā, ja? Kā tas notiek, ka tu piedari Siguldas draudzē? Nu, protams, ka Siguldas draudzē tur arī Sarmīte brauc, arī Antons brauc uz Siguldas draudzi. Nu, it kā nebūtu nekāds brīnums, Ida, kad arī tu brauc uz Siguldas draudzi, bet ir viens bet.
Nu, Siguldas draudzi mēs braucam, tāpēc, ka mūsu tur Antons iepazīstina, un tai draudzē arī tāpēc varbūt, ka tur nav pakāpienu, mums nav jākāpa trepēm. Un mēs piesaistījāmies tajai draudzei.
Tas jau nu nebūtu nekas mūsdienās bišķītiņi pakāpties pa trēpēm tik skaistām, bet arī ienākot tavā mājā kāpņu telpā es redzēju tādu īpašu ratiņu pacēlāju. Ko tas viss nozīmē?
Pagājušā gadā mums uztaisīja ratiņu pacēlāju, jo mēs esam invalīdi. Mums vajag palīdzību, jo mēs paši bez palīdzības nevaram.
Šī invaliditāte, cik ilgi viņa tev jau ir?
Es paliku slima, man bija 9 mēneši. Man ir bērnu trieka, un tagad jau būs 60 gadi, kā es esmu invalīte.
Grūti tev ir pārvietoties, paiet. Šeit jūs dzīvojat divatā, jā, es tā sapratu.
Šeit dzīvo Alberts Kišūnas, viņš ir dzīvokļu saimnieks. Viņš arī ir adventists, viņš arī mūsu draudzē Siguldā.
Un vai viņš arī ir invalīte?
Viņš arī invalīts. Tikai viņam ir savādāka slimība. Viņam pirmā grupa, tāpat kā man.
Runājot tieši par tevi, kā tev radās doma kristīties adventistos?
Nu, mana vecā māte bija ticīga, bet viņa katolieta bija. Un tā kā es biju katolieta pēc savas pārliecības agrāk, ja, tad es domāju, ka nu, kad mēs iepazinījāmies ar Antonu, un viņš mūs ielūdza aizbraukt paskatīties, kā notiek tas viss adventistiem, ja? Un mums tas viss ļoti iepatikās, mūs piesaistīja, jo baznīcā tā nekad nenotiek. Tur nepēta ne bībeli, tur nedzied slavas dziesmas, tur mācītājs tik no kanceles kaut ko stāsta, un paši tur neiesaistās. Cilvēks nepiedalās tajā visā. Bet mēs pētām bībeli, mēs mācamies, katru dienu mēs gūstam jauns un jauns atziņas. Tas taču ļoti interesanti, tas saistoši. Mums tas ļoti iepatīkās. Man pirmajā reizē, kad mēs dziedājam tās dziesmas, man tā ļoti patīk dziedāt, un es nešaubījos par to, kad es gribētu būt tur te draudzē un adventistos.
Jūs divatā arī pētat bībeli šeit mājiņās, jā? Pēc tā aizskara, kurš pavērās tagad sākot tie adventistiem nākt, vai tev ir bijusi kaut kāda tāda lietiņa, par ko tev ir bijis vairāk jāpārdomā?
Tā ļoti. Man ir ļoti piesaistījis tas, ka Dievs ir devis savu vienīgo dēlu, lai visi, kas viņu mīl, nepazustu, bet dabūtu mūžīgu dzīvību. Un uz to es tiecos, un tam es arī ticu. Tas man ļoti nu, iegulies sirdī, ka viņš mani mīl, lai kāda es esmu, un jebkuru mīlu, kas nāks pie viņa un aizskārs viņu roku. Vienalga. Viņš neatstums nevienu.
šis Bībelē cilvēku izglābšanas moments, tas ir tas, kas tiešām cilvēkam ir vajadzīgs. It sevišķi, ja viņš lielu daļu savu mūžu ir pavadījis tādā, kā nu varētu teikt, tumsā, jā? Un tad pēkšņi pavarās šis aizkars, jūtam to Jēzus palīdzīgo roku un arī tās viņa ciešanas, ka viņš ir cietis vairāk, jā? Nu, un lai cik mums būtu grūti vai pārvietoties vai uzkopt dzīvokli, pat aiziet uz veikalu un par to visu. Pateicību Dievam, jā.
Mēs gūstam ar spēkus pētot un ticot Dievam un mācoties par viņu, bet arī no brāļiem un māsām, ar ko mēs satiekamies. Tas taču ir tāds prieks, ka tu redzi katru nedēļu savus, nu, vistuvākos, var teikt. Viņi mūs arī, mēs viens otru atbalstam. Ja kādas problēmas, tad mēs lūdzam par viņiem viens par otru.
Tātad lūkšanām tomēr ir ļoti liels spēks, kā tu saki, ja? Un ja šodien mūs klausās un dzird kāds cilvēks, kurš jūtas skumš vai noskums, vai viņam ir lielas sāpes, vai viņam ir nemieris, ko tu viņam ieteiktu?
Es viņam ieteiktu vienīgais griezties pie Dieva un meklēt viņu, Jēzu Kristu, kas vienīgais glābēs mūsu kungs, kas atvieglo visas ciešanas, ja mēs viņam lūdzam. Un palīdz, ja mēs esam noskumuši, noguruši, ja mums ir kādas problēmas, kādas raizes, mēs uzticamies viņam un mēs arī viens par otru lūdzam un lūdzamies Jēzum, jo viņš palīdz, viņš neatraida. Vienīgais glābējs mūsu. Mm-hmm. Es agrāk tā domāju, nu kas adventists, nu kas tad tur ir adventists? Bet, kad es biju pie adventistiem, un tas ir nesalīdzināms. Pie viņiem ir pirmkārt interesanti, ka tu katru dienu pēti Bībeli un mācies. Un mēs te iemācamies daudz, daudz interesanti, un na katru gadu mēs arvien daudz vairāk ko saprotam un gūstam. Un tie, kas ir ilgi bijuši draudzē, viņi arī gūst. Arvien jaunas un jaunas atziņas. Es taisam brīnos, jā. Mēs esam priecīgi, ka mums ir tāda brāļa un māsa Jēzu Kristu, kas mums nekad neatstāja, kas mums palīdz, kas pa mums interesējas un piezvana un painteresējas arī no Siguldas draudzes, piezvana un apsveic jubilējās un ļoti, ļoti mēs esam draudzīgi, ļoti mums prieks, ka tādi ir brāļa un māsa, mēs neesam atstāti.
Es esmu dzirdējuši dievkalpojumos, kas sāka, vai ne, debesīs mēs būsim kā jauni radījumi, jā, nebūs mūsu slimības, nebūs mūsu skaitas. Cik svarīga loma šeit ir dvēselē, ka tev tā dvēselīs tomēr tagad tiek apskaidrota, pamācīta un kļūst arvien skaidrāk un skaidrāka.
Mēs esam tīrāk kļūši un mēs paši attīramies, jo mēs, kad ienācis draudzēs, tāda nebija, raksturs ar ļoti mainās, cilvēki ļoti izmainās, kad uzticās Dievam un paļaujas uz viņu, viņš kļūst tīrāks un labāks. Tas arī liels garants, man liekas. Ja cilvēks katru dienu uzticās Dievam, viņš lūdz viņam, viņš dabū palīdzību arī no Dieva, un garantija viņam ir liela, man liekas.
Liels paldies, ka jūs atvēlējāt man laiku, un Dievs jūs svētī un sargā. Paldies jums!
Dzirdējāt žurnālistes Guntras Ruško sagatavoto interviju ar kristieti no 7. Dienas adventistu Siguldas draudzes Idu Martu Ženoku.
Death has tied my heart chains with thine.
Skan Adventistu Vispasaules radio piedāvātā programma un aicinu šobrīd ieklausīties kādā paziņojumā, kas varētu būt interesants tiem, kas dzīvo Salaspilī, jo tur, kultūras namā, skolas ielā 2, piekdienās, sestdienās un svētdienās, pulksten 18. Notiek Bībeles izpētes seminārs ar ļoti interesantu nosaukumu – Mūsdienu notikumi Bībeles gaismā. Ja gribat labāk pazīt Bībeli un ieraudzīt, cik tā ir aktuāla arī šodien, nepalaidiet garām izdevību dzirdēt kādu no šīm lekcijām. Šodien un rīt pulksten 18. Raidījuma turpinājumā Vēsmas Geides sagatavotās pārdomas.
Labrīt! Izlasīsim šajā rītā praviešu Ecihiela grāmatas 1. Pantu. Notika tas 30. Gada 4. Mēneša 5. Dienā, kad es biju aizvesto gūstekņu starpā pie Ķebaras upes. Tad atvērās debesis, un es redzēju dievišķas parādības. Pravietim Ecihielam bija 24 gadi, kad viņš ieraudzīja, ka virs viņa galvas atveras debesis. Tas notika pie Ķebaras upes. Ko tur darīja šis jaunais cilvēks? Viņš tur bija viens, pavadot brīnišķīgas stundas kopā ar Dievu. Viņš bija iemācījies būt vienatnē ar savu tēvu. Un tieši šādos vientulības pārdomu un lūkšanu brīžos, kad esi viens kopā ar Jēzu, pār tevi vienmēr atveras debesis. Trešajā pantā mēs lasām kaldēju zemē pie Ķebaras upes, tur nāca tā kunga roka pār viņu. Vai spēj kāds būt nelaimīgs, kuru aizskārusi kunga roka? Kad virs Ecihiela galvas atvērās debesis, viņa acīm pavērās neparasts majestātisks skats, ko agrāk viņš pat iedomāties nevarēja. Tāds lūk ir apbalvojums tiem, kuri ir iemācījušies pavadīt laiku lūkšanās un satiksmē kopā ar Jēzu. Skatam paveras dzīve jaunās, agrāk, neredzētās dimensijās. Kad Ecihiels redzēja šīs atklāsmes, viņš atradās starp gūstekņiem. Viņi bija nebrīvē, nevarēja iet, kur vēlas, viņi atradās zem kontrolas, un tomēr nekādi apstākļi netraucēja Ecihielam būt vienatnē ar Dievu un vērot viņa atklāsmes. Cilvēki var sagūstīt mūsu miesu, bet viņi ir bezspēcīgi sagūstīt mūsu sirdi. Cilvēki var aizliegt mums nākt un iet, bet viņi ir bezspēcīgi aizliegt mums sapņot, būt domās kopā ar Dievu. Pat šajā grēka pilnajā pasaulē, kas pilna liekulība, tīri ārīgu reliģiozitāti, kad neticību un ļauni ieradumi var aprīt visu mums apkārt, mēs tomēr varam atrast savu Ķebaras upi, kur neviens mūs netraucēs būt kopā ar Jēzu un redzēt atvērtas debesis. Bet kādam tad nolūkam? Bībelē Malehijas grāmatas 3. Nodaļā mēs varam izlasīt brīnišķīgu Dieva apsolījumu. Vai es neatvēršu debesu logus un nelikšu svētībai pa tiem pārpilnībā nolīt pār jums? Un vai šīs svētības visbrīnišķīgākajā veidā dažreiz pat mums neapzinoties nenolīst pār mūsu galvām? Kā cilvēks stāsta, kādā veidā arī viņš redzēja šīs atvērtās debesis. Dažus gadus atpakaļ Denveres pilsētas daļā mans draugs Skots un es, mēs redzējām kaut ko īpašu, kas izmainīja visu mūsu domāšanu. Varam teikt, pasauli mūsu priekšā. Bija viena no skaistajām Denveres dienām. Neviena mākonīša, brīnišķīgi zilas debesis. Mēs nolēm aiziet uz netālo restorānu kājām un nebraukt šoreiz ar pilsētas autobusu. Pie restorāna ēdamgaldi bija izvietoti ārā zaļas zāles laukumā. Arī mēs abi atsēdamies pie viena no tiem. Saule turpināja nežēlīgi dedzināt. Likās, ka kļūst arvien karstāk. Nebija nevienas vēja pūsmiņas, pēc kuras tā ilgojāmies. Un šķita, ka galdi pat tā sakarsuši, kā arī tie turpina mūs sildīt. Kur vien skatījāmies, pat nevien zāles stiebriņš nepukstējās. Vienīgas kustējās bija apkalpotāji no viena galda pie otra, un mums pat likās, ka arī viņi kustas lēnāk ar citām reizēm. Droši vien arī viņiem bija karsti. Pēc pusdienām mēs abi lēnām devāmies atpakaļ. Un piepeši mēs ieraudzījām otrpus ielai iznākam no grāmatu veikala jaunu māmiņu ar mazu meitenīti pie rokas. Viņas abas gatavojās iet pāri ielai. Māma neskatījās ne pa labi, ne pa kreisi. Viņa skatījās uz kartiņu, ko bija nopirkusi, un lasīja, kas tur bija rakstīts. Un tas mums lika apstāties aiz satraukumu, jo mēs redzējām, ka viņa neredz tuvajošos autobusu. Vēl daži soļi, un viņa šķērsos ceļu tieši autobusa priekšā, turpinot lasīt savu kartiņu. Varbūt viņa bija vēl tikai soli no nelaimes, kad Skots mans draugs gribēja kliegt. Bet viņš netabūja nevienu vārdu pāri lūpām, un tajā brīdī vēja pūsma izrāva no māmiņas rokām kartiņu, pārmesdama pāri viņas plecam. Viņa momentā apgriezās paraudama līdzi bērnu un centās satvert kartiņu. Tajā brīdī, kad viņa bija noliekusies, lai to paceltu, garām aizrāzās autobus. Viņa mierīgi pacēla kartiņu, pagriezās atkal uz ielas pusi un šķērsoja ielu. Viņa nekad neuzināja, kas varēja notikt un kas īstenībā notika. Bet no šīs dienas notikuma divas lietas man ir palikušas prātā. No kurienes bija šī vēja pūsma, kas izrāva šo kartiņu no māmiņas rokām, jo visu laiku taču nebija ne mazākā vēja, kamēr atnācām uz restorānu un arī ejot atpakaļ. Jā, no kurienes? Un otrkārt, ja Skots būtu spējis iekliekties, māmiņa droši vien pacelt acis un turpinātu likt soli uz priekšu, bet no viņa lūpām nenāca ne skaņa. Un tas tiešām bija vējš, kas izrāva šo kartiņu no viņas rokām un lika viņai mainīt virzienu kopā ar savu meitenīti. Šo vēju nevarēja radīt blakus esošais transporta līdzeklis, jo vējš nāca no pretējās puses. Man nav šaubu, tā bija dieva sargājošā roka, un viņa par to nekad neko neuzināja. Tad mēs turpinājām ceļu atpakaļ uz darbu, un es domāju, cik bieži Dievs ir steicies mums palīgā mūsu neuzmanības brīžos, un varbūt arī mēs nezinām šodien, ka ir varbūt bijis tikai viens solis starp dzīvību un nāvi. Bet pār mums bija atvērtas debesis un Dieva sargājošā roka. Draugs, kur atrodas tava ķebaras upe? Tavā kantorī? Atpūtas telpā? Tavā guļamistabā? Vietā? Kur tu lūdzi? Varbūt zem koka tavas mājas dārzā. Nav svarīgi, kur. Svarīgi, lai tev būtu šī ķebaras upe, kur tu katru dienu vari redzēt atvērtas debesis.
Vienmēr atrasties Dievs, es pacelšos kā ēglis, ar tevi došu, jo vānīs vānī, tavas mīlestības
Pēc vēl vienas aizvadītās nedēļas šajā rītā kopā ar mācītāju Viktoru Geidi mēs atkal pievērsīsimies 2500 gadus senajam Bībeles stāstam – aizraujošajai Esteras grāmatai.
Labrīt! Jūs došiena nepacietību gaidat, kad sāksim šo ceļojumu cauri Esteras grāmatai, un tomēr ir labi saprast arī šo šķietami netik svarīgo notikumus vai lietas, jo tās palīdz mums rast atbildi varbūt uz vienu otru kāpēc. Piemēram, daudz tika jautāts par Esteras grāmatas autoru un par laiku, kad šī grāmata sarakstīta. Saskaņā ar jūdu Talmudu ir doma, ka to uzrakstījis cilvēks no lielās sinagogas, kas dzīvoja laikā starp pēdējo pravietu un vēlākiem rabīnu zinātniekiem. Josefs, jūdu vēsturnieks un agrīnās draudzes tēvs Klemens no Aleksandrijas domā, ka autors ir Mordekais. Protams, tam bija jābūt jūdam, kas nedzīvoja Palestīnā, bet bija tū pazīstams ar Suzas pilsētu un valdnieka galmu. Un Esters pirmās nodaļas pirmais pants – liecina, ka tā ir uzrakstīta pēc Kserksa valdīšanas no cilvēka, kas tomēr labi pārzināja visus Persijas ieradumus, un vēlāk arheoloģija to arī apstiprināja. Un pirmā pantā ir teikts, un notika. Ahasvera laikā, jeb Kserksa laikā, ka viņš bija ķēnīši no Indijas līdz Etiopijai par 127 zemēm. Interesants ir teikums, ka viņš valdīs pār 127 zemēm. Šis apzīmējums liek domāt, ka bija vēl kā cits Serks, ar kuru varēja tikt sajaukt Serks pirmais. Un izrādās, ka tāds vēlāk tiešām bija viņa mazdēls, Serks otrais, kurš valdīja tikai 45 dienas, 424. Gadā pirms Kristus. Zinātnieks vārdā Baldrins domā, ka šī grāmata ir sarakstīta nevēlāk kā 100 gadus pēc šiem notikumiem. Viņš piemina vairākus iemeslus. Pirmkārt, autora labās zināšanas par Zuzas geogrāfiju. Otrkārt, ka tekstā daudz aizgūtu vārdu no persiešu valodas, bet ne no grieķu, tātad uzrakstīta pirms grieķu ekspansijas, kad Aleksandrs Lielais sagrāva Persu impēriju. Un treškārt, ebreju valoda, kurā uzrakstīta Esteras grāmata, ir ļoti līdzīga pirmās un otrās laiku grāmatas valodai, kuras arī kā uzrakstīta šajā pašā laikā. Grieķu valodā šī grāmata tika pārtūkota tikai 114. Vai vēl vēlāk gadā pirms Kristus. Interesanti, ka Esteras grāmata sākas līdzīgi un notika. Tāpat kā Jozo grāmata, kā Soļa grāmata. Tas iedrošina lasītāji par notikumu patiesīgumu, un stāstu veidā izteiktais cilvēkiem ir vieglāk saprotams, un tas šeit ir ļoti veiksmīgi uzrakstīts. Tā mēs iepazīstamies ar vēsturiskiem notikumiem, kādi valdīja impērijā izlasot Esteras grāmatu. Lasītājiem arī kļūst skaidrs, kāpēc jūdiem ir šādi īpaši svētki, tā saucamie Purim svētki, kā viņi ienāca tautas vēsturē, jo tie nebija no Dieva doti, kā īpaši reliģiski svētki. Un šie svētki katru gadu tiek svinēti Adara, tas ir 12. Mēneša, 14. un 15. dienā. Un arī šodienas jūdu sabiedrība to ievēro. Tā ir diena, kad asaras un izmisumu nomainīja prieks un uzvara, kā mēs to lasam. Esteras 9. nodaļas, tur no 20. panta, tur ir teikts tā. un Mordekais uzrakstīja šos notikumus, un viņš sūtīja vēstules visiem jūdiem, kas bija visā Ķēnijā aizsver zemē, tuviem tāliem, lai uzliktu viņiem par pienākumu svinēt Ādara mēneša 14. Dienu, arī tā 15. Dienu katru gadu, kā dienas, kurās jūdi ir panākuši mieru no saviem iedzīvotājiem, un kā mēnesis, kurā bēdas viņiem ir pārvērtušās par prieku un sēras par svētku dienu, padarot šīs dienas par dzīru un prieka dienām. Ir vēstures liecības, ka jūdiem, kur atradās nacistu koncentrācijas nometnēs, tika aizliegts pat lasīt Esteras grāmatu, jo nacistiem tā nezinām iemeslu dēļ ļoti nepatika. Roberts Gordis savā grāmatā raksta, antisemīti vienmēr ir ienīdzi šo grāmatu un nacisti aizliedz to lasīt koncentrācijas nometnē, bet savas dzīves vistumšākajos brīžos pirms savas nāves ieslodzītie Aušvicā, Dahavā, Treblinkā un Bergen-Belsenā rakstīja Esteras grāmatu no galvas un Purim svērkos to slepeni lasīja. Šis grāmatas vēsts saprata ne tikai jūdu, tautas nāvē nolemtie, bet arī viņu brutālie iedenieki. Šī neaizmirstamā grāmata māca, ka šīs tautas pretošanās iznīcināšanai aino dievu rūpes un aizgādību no vienas puses un cilvēka nodošanos viņam no otras. Katrā paudzē ir mocekļi un varoņi. Un tāpat kā šodienas paudzēs vīrieši un sievietes, kuri raugās ne tikai pagātnes notikumos, bet vēl iespaidīgāk pravietotos nākotnes notikumos, nākotnes glābšanā. Domāsim par lielo nākotnes atbrīvošanu, kad Jēzus Kristus atnāks otrreiz šo zemi un pilnībā būs redzam Golgātas upuri lielā uzvara. Pateicamies Tev, debes Tēvs, par to, ka Tu esi uzticams visā, ko solīs. Palīdzi mums to satvert kā iedrošinājumu visās dzīves situācijās. Tu mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi skan sestdienās 8:05 un piektdienās 10:30 Latvijas Kristīgajā radio. Mūsu raidījuma adrese Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas adventīsti uz rīta dievkalpojumiem pulcējās ik sestdienu. 10:00 Cēsīs, Kalēju ielā 6, Jēkabpilī, Zaļā ielā 5, Ludzā, Kultūras namā, Saldū, Brīvības ielā 20, Tukumā, Brīvības laukumā 4B un 11:00 Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 29, Liepājā, Ulliha ielā 70, Salacā, Zvaigžņu ielā 13 un 16:00 Ērgļos, Blaumaņa ielā 1-3. Dievkalpojumos ik viens var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos ar Dievu!